Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 август күнгө шейшемби. Алмазбек Атамбаев, Камал Арзамат 2 жылдан бери сыртта жүргөн Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келди. Азыркы кырдаал четте жүргөн башка саясатчылардын кайтышына дагы жол ачышы мүмкүнбү?
Таасир тийгизбей койбойт, бирок негизги жоопкерчилик башкаруучуларда да.
Дүйнө салды деген түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү.
Знаешь, новый, много такой обещающий формат.
Бүгүн көптү үмүттөндүргөн эл аралык өнөктөштүк мамилеси түзүлүп жатат.
Шоу-бизнестин бактысын ачкан интернет, концерт берет элем, телерадиого чыгат элем деп уара болбостон интернет аркылуу таанылган өнөрпоздордун катары өсүүдө.
Instagram, YouTube аркылуу өздөрүнүн чыгармаларын элге тартуулап, телерадио актуалдылыгын жоготту да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешов алгач сөз, Эрнис Нурматовто соңку кабарларды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 13 августка караган түнү Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, 2 вагон рельстен чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты Кыргыз темир жолу ишканасынан ырастады. Окуя болжол менен түнкү саат 22:00 бул катталган. Баштапкы кабарларга караганда транспорт катуу ылдамдыкта баратып бурулган учурда ооп кеткен. Курмандыктар жана жабыр тарткандар жок деп кабарланууда. Маалыматтарга ылайык, вагондор Кыргыз темир жолу ишканасы менен иштешкен Токмоктогу айнек чыгаруучу заводдун мүлкү болгон. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова билдирди. Анын айтымында иниси өзүнүн ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылууда.
5-августтан ачкачылык жарыялаган, биз в курсе, арыз жазган, омбудсмен барып, представители барып кабар алып атам деди. Отдельный камерага которгон.
Шектүү мындай талабын буга чейинки соттук отурумдарда да бир нече жолу көтөргөн. Ага карабай аталган сот ишти кароону улантып келген. Акыркы жолу отурум 5-августта болгон учурда да Калыков сотко ишенбестик көрсөтүп, сот анын өтүнүчүн канааттандырган эмес. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Мелис Калыковдун ачкачылык кармап жатканын ырастап, суу ичип жаткандыктан абалы оор эмес экендигин ырастады. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдо болгон сөөгү 2018 жылдын 18 ноябрында Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча иш козголуп, кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. 2015 жылы ноябрда Парижде болгон теракт үчүн шек саналгандардын ичинен жалгыз тирүү калган Салах Абдессаламга Брюссельдеги жанкечтинин чабуулу үчүн да расмий айып коюлду. 12 августта Бельгиянын федералдык прокуратурасы Абдеслам террористтик топтун ишмердигине катышкан деп күнөөлөнүп жатканын ырастады. Прокуратура 2016 жылдын 22 мартында Брюссельдин аба бекетиндеги жана метро станциясындагы 32 кишинин өмүрүн алып 340 адам жаракат алган жардыруулардагы Абдесламдын ролу боюнча кенен кесири маалымат берген жок. Ал кезде Брюссельдеги чабуулдар үчүн Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алган. Тергөөчүлөр да чабуул Ислам мамлекетинин Сириядагы франциялык, бельгиялык канатынын тапшырмасы менен жасалганын билдиришкен. Ушул эле топ 2015 жылдын 13 ноябрында Парижде болгон 130 киши көз жумуп, жүздөгөн киши жаракат алган теракты да уюштурганы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 13 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барат. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Атайын кызматтын экс жетекчиси 15:00 Ички иштер министрлигинде болушу керек. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Сегизбаевтен кой таштагы окуяларга байланыштуу камакка алынганын жазып чыгышкан эле. Коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасынын жакындары бул маалыматты четке кагып, милиция кызматкерлери чакыруу тапшыруу үчүн гана келгенин кабарлашкан. Азырынча кайсы иш боюнча жана ким катары чакырылганы белгисиз. Абдел Сегизбаев 7 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди атайын Альфа акчан бөлүгү кармаганы барган учурда кагылышта жаракат алып ооруканага жеткирилген эле. Учурда 7-8 августта кой тесте болгон окуялар боюнча президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантыр Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Алмазбек Атамбаев өзү коррупция беренеси менен шектүү катары 26 августка чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Орусиянын Архангельск облусунун аскер полигонундагы жарылууда каза тапкан 5 кызматкердин сөөгү жерге берилди. Жаңы өзөктү кыймылдаткычты сынап жаткан учурда көз жумган 5 кишинин тажиясына миңдеген адам катышты. 12 августта алардын баары Москвадан 375 чакырым чыгыштагы 1940 жылдардан бери өзөктү курал жасоо борбору болгон Жабык Саров шаарында жерге берилди. Росатом ишканасынын башчысы Алексей Лихачев курман болгондорду чыныгы баатырлар жана биздин өлкөнүн сыймыгы деп атады. Орусиядагы Росатом мамлекеттик корпорациясы 8 августта Архангельск облусундагы аскер полигонунда 5 кызматкери каза болгонун ырастаган. Маалыматка ылайык, полигондо реактивдүү кыймылдаткычты сыноо жүрүп жаткандагы бул кырсыкта дагы 3 адам жаракат алган. Кыргызстанда диний уюмдардын саны 5 жылда 700 көбөйдү. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин 2014-2018 жылдарга карата Кыргызстан цифраларда аттуу жаңы жыйнагында маалымдалды. Анда кабарлангандай 2014 жылы өлкөдө 2600 диний уюм болсо 2018 жылдын жыйынтыгы менен 3319 жетти.
Рахмат сизге. Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35 градус, Талас, Нарында 27-32, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 31-36 градус, Ысык Көлдө 28-23, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 33-35 градус. Чолпон Ата шаарында маал-маал менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Абанын температурасы 23-25 градус. Шашылыш билдирүү 14-15-16 августта Кыргызстандын аймагында аба ырайы өзгөрүп, жаан чачын көп болот. Кээ бир алыскы тоолуу аймактарда кар жайт деп синоптиктер билдиришти. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Өткөн аптада Орусиядан Кыргызстанга кайтып келген саясатчы Өмүрбек Бабанов учурда Таласта жүрөт. Эки кылмыш иши бар саясатчынын кайтып келишине мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышынын айланасындагы акыркы саясий окуялар себеп болду. Азыркы кырдаал учурда четте жүргөн башка дагы саясатчылардын кайтышына жол ачышы мүмкүнбү? Деги эле соңку окуялар саясий конфигурацияларды кандай өзгөртөт, кандай өзгөртүп жатат? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Орусиядан Кыргызстанга мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалып, саясий кырдаал чыңалып турган маалдага айтып келди. Ушул тапта ал кичи мекенди Таласта жүргөнү, аны менен Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаттары Кенжибек Бокоев, Руслан Казакбаев, Мирлан Жеңичероев баш болгон үзөңгүлөштөрү коштоп жүрөт. Бабановду Таласка эл жеринде учурашканы келди, эч кандай саясат жок деп түшүндүрдү сапарды депутат Мирлан Жеңичероев.
Бир жыл 9 ай болгон жок. Тиги берде ата энесинин үйү бар, өзү айылына келди. Айылдан мурун Таласта өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанскай иктерибиз бар, Манас ордосу бар, силерге зыяратка келди. Ошол жерден тил өткүзүп, зыярат кылып, үйлөшүүнүн ушу айылына келди.
Бабанов Орусиядан Бишкекке 9 августта учуп келген. Аны Манас эл аралык аэропортунан жүздөгөн тарапташтары тосуп алган эле. Анда Бабанов кыска гана билдирүү жасап, буга чейин ага козголгон кылмыш иштери боюнча сурак берүүгө даяр экенин айткан. Мунун алдында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бабанов Кыргызстанга келсе мыйзам чегинде жоопко тартылаарын жарыялаган. Азырынча эки кылмыш иши козголгон саясатчыга карата эч кандай тергөө амалдары башталды элек. Бабановдун кайтышы менен акыркы саясий кырдаалдан улам, ар кыл себептер менен өлкөдөн чыгып кеткен саясатчылар кайтабы, деги эле саясий конфигурация кандай өзгөрүшү мүмкүн деген суроонун мааниси артты. Алгач болуп сыртынан 7 жылга соттолгон Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов Кыргызстанга кайтуунун мүмкүнчүлүктөрүн карап жаткандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу Мырзахматов жетектеген Улуттар биримдиги партиясынын жооптуу катчысы юрист Клара Сооронкулова азатка айтты.
Мырзахматовдун укуктук жактан мүмкүнчүлүктөрү, бар. Ал эгерде эми өкүмүн илдеп көрө турган болсо, эми бул маселе азырынча көтөрүлбөй атат да. Эгерде көтөрүлө турган болсо, ал жерде көрүнө эле турат да, эч кандай укуктук негиз жок. Ал курула элек көпүрө боюнча өкүм чыгарышып кыянаттык менен пайдаланган деп, бирок кайтып келейин деген ниети бар. Укуктук жагынан баягы мүмкүнчүлүктөрү бар, ошолорду кандайдыр бир ыңгайлуу бир учур келгенде пайдаланышы мүмкүн да. Анткени жогорку сот акыркы чечим чыгара элек да, Мырзахматовдун иши боюнча шаардык сот менен эле бүткөн да.
Мырзахматовдон башка деле учурда кылмышы козголгон соң өлкөдөн чыгып кеткен бир нече саясатчы, мурдагы жетекчилер бар. Алардын катарында мурдагы биринчи вице премьер министр Аскар Шадиев, улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин экс төрагасы Бусурманкул Табалдиев да кошууга болот. Бирок алардын көпчүлүгү Атамбаевга жакын үзөңгүлөштөр катары белгилүү. Саясий эксперттер Кыргызстанда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камалышы менен өлкө бийликтеринин башка саясий күчтөргө карата мамилеси өзгөрүшү мүмкүн экендигин билдирди. Анын үстүнө буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков 8 августта парламентте сүйлөгөндө баардык саясий күчтөрдү биригүүгө чакырган эле. Сереп иликтөө борборунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун айтымында бийликтин саясий күчтөр менен биригиши боюнча мындан аркы кадамдары акыркы кырдаалдан көз каранды болот.
Баланстарга таасирин тийгизбей койбойт, бирок бир жагынан эми ошол эле азыркы власттын башкаруучу негизги жоопкерчилик башкаруучуларда да ошондой бир максат болсо, бир жагынан мүмкүнчүлүк катары эме болсо болот. Кандай мүмкүнчүлүк? Белгилүү бир демократиялык көз карашы, укуктук иш жүргүзгөнгө кызыктар, элдин ичинде дагы аброю бар саясатчыларды кайра майданга тартып, оппозицияны, конструктивдүү оппозицияны керек болсо ошондой алдыга чыгарып.
Ошол эле кезде Алмазбек Атамбаевдин кармалышы менен ал бийликте турган кезде камакка алынган саясатчыларды эркиндикке чыгаруу боюнча да чакырыктар айтыла баштады. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели, анан программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, эки вагон рельстен чыгып кетти, адамдар жабыркаган жок. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыкка 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. 15-жылы Парижде болгон теракт үчүн шек саналгандардын ичинен жалгыз тирүү калган Салах Абдесламга Брюссельдеги жанкечтинин чабуулу үчүн дагы расмий айып коюлду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүнкүгө ички иштер министрлигине суракка чакырылды. Орусиянын Архангельск облусунун аскер полигонундагы жарылууда каза тапкан 5 кызматкердин сөөгү жерге берилди. Кыргызстанда диний уюмдардын саны 5 жылда 700 көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Ошентип, түркмөн президенти Гурбангулу Бердимухамедов акыры эл алдына чыкты. Ал 12 августта Каспий экономикалык форумунда сөз сүйлөдү. Өлкө ичинде аркадак же коргоочу деген атка конгон Бердимухамедовдун 5 июлдан бери эл алдына чыкпаганы анын көз жумганы тууралуу айын кептерге себеп болгон эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Уважаемые главы и члены делегация.
Бир айдан ашык убакыттан бери эл көзүнө көрүнбөгөн Гурбангулу Бердимухамедов 12 августта Түркмөнстандын Аваза курорттук шаарында өткөн Каспий экономикалык форумуна катышты. Аркадактын адаттагыдай подиумда туруп 20 мүнөттөй сүйлөгөн сөзү түз алып көрсөтүлдү. Анын саламаттыгы жайында эле көрүндү. Сөздөрү адаттагыдай эле тыным менен айтылып жатты. Бул түркмөн президентинин 5-июлдан же ал көз жумду жана ооруп комага түшүп калды деген сөздөр айтылып келе жаткандан берки биринчи жолу эл алдына чыгышы. Бердимухамедов сүйлөп жатканда сахнада Орусиянын өкмөт башчысы Дмитрий Медведев баштаган чет элдик расмий өкүлдөр отурушту. Ошондой эле бул жыйынга Казакстандан, Өзбекстандан, Азербайжандан жана Болгариянын премьер министрлери, Ирандын биринчи вице президенти жана Кыргызстандын вице премьер министри Замирбек Аскаров да катышты. Түркмөн президенти Каспий деңизинин боюндагы өлкөлөрдүн биринчи экономикалык форумунун жана ортодогу кызматташтыктын маанисин баса белгилеп сүйлөдү.
Рождается новый, такой обещающий формат.
Бүгүн көптү үмүттөндүргөн жаңы формат жаралып, ортак баалуулуктарга негизделген жана ортак максаттар менен милдеттерди көздөгөн эл аралык өнөктөштүк мамилеси түзүлүп жатат. Биз бардыгыңыздарды биринчи жолу өтүп жаткан мындай маанилүү жана орчундуу окуя менен куттуктайбыз.
Важным и знаковым событием.
деп билдирди Бердимухамедов. 12 августта көрсөтүлгөн башка видеолордо Бердимухамедов Орусиянын, Азербайжандын жана Казакстандын премьер-министрлери, ошондой эле Ирандын вице-президенти менен өзүнчө жолугушканын көрүүгө болот. 62 жаштагы Гурбангулу Бердимухамедов өткөн айдын башынан бери коомчулукка чыкпай калган. Ошондон улам Түркмөн президенти көз жумду же катуу ооруп жатат деген маалыматтар тараган эле. Аркадактын болжолду өлүмү тууралуу алгачкылардан болуп, орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 20 августта Евразия маселелерде мониторинг жүргүзүү борборунун директору политолог Аслан Рубаев Бердимухамедов бөйрөк оорусунан көз жумганын Түркмөнстандагы булактарына таянып Говорит Москва радиосуна билдирген эле. Саясаттануучу көп өтпөй бул сөздөрүн жокко чыгарса да, Түркмөн президентинин өлүмү тууралуу маалыматтар орус медиасына тездик менен тарап кеткен. Түркмөнстандык дипломаттар бул сөздөрдү жокко чыгарышып, мамлекеттик телеканалдар Түркмөн президенти 15 августка чейин эмгек өргүсүндө экенин кабарлашкан. Буга карабастан Бердимухамедовдун эл көзүнө көрүнбөгөнү түкшүмөл ойлорду токтото алган эмес. Түркмөнстанда Вата мамлекеттик телеканалы 4 августта эмгек өргүсүндө жүргөн президент Гурбангулу Бердимухамедов тууралуу сюжетте көрсөткөн. Бирок бул видео 5 июлдан кийин тартылганын күбөлөгөн далилдер келтирилген эмес. Канча да бир нече аптага созулган жормолдордон кийин ошентип аркадак тирүү экени белгилүү болду. Бирок ал эмне үчүн бир айда эл көзүнө көрүнбөй калганы, анын болжолдуу өлүмү тууралуу айын кептерди ким эмне себептен чыгарганы, аркадактын саламаттыгында маселе бар же жогу азырынча белгисиз бойдон турат. Австрияда жашаган оппозициячыл түркмөн саясатчысы, Түркмөнстандын республикалык партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов мындай сөздөргө Бердимухамедовдун ден соолугунун начарлаганы негиз берди деп эсептейт.
Это его исчезновение, я опять-таки связываю с его состоянием здоровья.
Анын жоголуп кетишин ден соолугу менен байланыштырат элем. Менимче ал дарыланып жатты окшойт. Анын үстүнө Каспий боюнча чоң саммитке да даярдануу керек болду. Ага бул жыйында дени сак болуп көрүнүү үчүн дарыланууга туура келди. Ошондуктан саммиттин алдында гана пайда болду. Анын дени сак деп айтпайт элем, себеби ал шар сүйлөбө жатат. Кыймыл аракети да жай. Сырткы көрүнүшүнөн деле адамдын саламаттыгы жайында эмес экени көрүнүп турат.
Явно по его виду видно, что человек не совсем здоров.
Деди оппозициячыл саясатчы. Ошол учурда Ханамов түркмөн президенти элдин жана кол алдындагылардын реакциясын билүү үчүн деле өзүнүн өлүмү тууралуу айын кептерди чыгарышы мүмкүндүгүн кошумчалап, Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Кариматын тушунда да мындай ушак айындар байма-бай айтылып келгенин эске салды. Гурбангулу Бердимухамедов 2006-жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Ал адаттан тыш жүрүм турум менен эл аралык коомчулукту да таң калтырып жүрөт. Адам укуктары жана жарандык эркиндиктин абалы боюнча Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык жана репрессивдүү мамлекеттердин катарында турат. Быйыл чек арасыз кабарчылар уюму Түркмөнстандагы басма сөз эркиндиги Түндүк Кореядан да начар экенин билдирип, бул өлкөнү дүйнө мамлекеттеринин ичинен эң акыркы орунга койгон. Булат Касымбеков, Азаттык.
Эми Орусияда окуяларга кайрылсак, ишемби күнү Москвада оппозициянын митингине 50 000 ашуун адам чыкты. Ага чейин 27 июлда Москванын думасына шайлоого талапкерлиги кабыл алынбагандарды колдогон жүрүштө 1,5 000 чейин адам камакка алынган болчу. ОМОН менен Росгвардиянын кызматкерлери каршылык акциясына чыккандарга күч колдонушкан. Бишкектен Москвага байкоо салган сүрөтчү Татьяна Зеленская бул окуяларды өз сүрөттөрүндө чагылдырды. Ушунун баарын эки инкылапты башынан өткөргөн Кыргызстан менен салыштырса болобу? Чыгармачыл адамдар негизи эле искусство өлкөдөгү саясий окуялар менен канчалык үндөш болушу керек? Зеленская менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешти.
Сиздин Москвада болуп жаткан массалык нааразылык жүрүштөрүн чагылдырган сүрөттөрүңүз интернетке чыкты. Бул сүрөттөрдү кандай максатта тарттыңыз?
Я очень болею за молодых. Я бы очень хотела, чтобы
Мен жаштарды колдоп жатам. Мен Орусияга өзгөрүүлөрдү каалайм. Бийлик алмашышы керек. Азыр Москвада көчөгө чыгып жаткан жаштар ошол өздөрү каалагандай өлкөдө жашашына тилектешмин.
Что-то хотят поменять. Мне кажется, что это хорошее поколение, и они
Сүрөттөрүңүз эмнени чагылдырат?
Вот, мне кажется, современный революционер выглядит именно так, с рюкзаком, потому что
Менин сүрөттөрүмдө жайкы кийимчен, рюкзагы сынган, колдорунда телефондору бар кыздар, балдар чагылдырган. Алар төңкөрүшчүлөр. Бул жаштар ачык асман алдында, чырактардын жарыгында кумурскудай тизилип, аларга айбат көрсөтүп келаткан умондордон эч коркпой, түз ишенимдүү баратышат. Азыркы төңкөрүшчүлөр дал ушундай. Алардын колундагы куралы телефону. Азыр адилеттүүлүккө жетүү үчүн көйгөйдү маалымдоо, кабарлоо керек.
Сейчас этот будет телефон, основное оружие и самое главное основной его щит.
Өзүңүз Кыргызстандын саясий социалдык жашоосуна жигердүү катышасызбы?
Два раза была на
Мен 2 жолу 8 мартка карата аялдар маршына чыккан. Дагы барам. Жүрүшкө чыгуу бул өзүңдүн жарандык позицияңды билдирүү. Өзгөрүүлөргө түрткү болду деп эсептейм. Менин куралым бул менин сүрөттөрүм. Марш, митинг, демонстрацияга чыгууга ар бир адамдын укугу бар.
Я думаю, что это один из способов как-то на что-то повлиять, как-то выразить свою гражданскую.
Москвада болуп жаткан окуяларды Бишкектен байкап отуруп, сизде кандай сезимдер пайда болууда?
Что я чувствую единение с ними.
Мен алар менен тилектештик сезем. Алар туура кылып жатышат деп эсептейм. Мен Москвада болсом, эки балам бардыгына карабай, мен да көчөгө чыкмакмын. Эгерде сен корко баштасаң, анда сени жеңишти деп эсептейм. Мисалы, бизде өздөрүн 40 чоро деп атап алгандар теңдик жүрүшүнө тоскоолдук жаратып, чагымчылдык кылабыз дегенде мен ошол жүрүшкө сөзсүз барышым керек деген түшүндүм.
Несмотря на то, что у меня двое детей.
Кыргызстанда 2 жолу инкылап болгон. Бул окуяларды салыштырасызбы?
В тот момент я совершенно не следила за тем, что происходит.
Кыргызстанда болгон эки төңкөрүш тууралуу менде карама-каршы сезимдер болот. Биринчиден, мен ал убакта чындыгында болуп жаткан окуяларды жакшы түшүнчү эмесмин. Саясатка кызыкчу эмесмин. Экинчиден, бул окуялардан кийин Бишкектин көркү кетип, шаар талкаланып, талоончулук болгону мени көбүрөөк өкүндүргөн. Анткени бул менин шаарым. Ошон үчүн азыр Орусияда болуп жаткан толкундоолор менен Кыргызстанда болгон окуяларды салыштыра албайм.
Это и будет складываться впечатление.
Чыгармачыл адамдар негизи эле искусство, канчалык өлкөдөгү саясий окуялар менен үндөш болушу керек.
Я не считаю, что у нас как-то особо притесняют.
Ар бир адамдын жарандык позициясы болуш керек. Ал эми адам ага кызыкпаса, аны бир нерсеге мажбурлоо, милдеттендирүү, көндүрүү да туура эмес. Мен тааныган сүрөтчүлөрдүн көбү саясатка, социалдык көйгөйлөргө аралашкысы келбейт. Алар өзүнүн чыгармачылык дүйнөсүндө жашашат. Мен деле ошондой болчумун. Бирок азыркы кезде коомдогу адилетсиздикке сезимталдык пайда болду. Албетте, чыгармачыл адамдарда күчтүү куралдар бар. Мисалы, мен Арменияга барганда, ал жакта саясий, социалдык өзгөрүүлөргө искусство чоң таасир эткенин байкагам. Ошол эле кезде чыгармачыл адамды эч качан бир нерсеге мажбурлоого мүмкүн эмес дегенин түшүнүш керек. Мындай каалоо чыгармачыл адамдын ички жан дүйнөсүндө жаралышы керек.
Чего бы вы сейчас хотели для Кыргызстана сейчас? Для Орусияга бийликтеги өзгөрүүлөрдү каалайт экенсиз. Ал эми Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөрдү самайсыз?
Мне кажется, у Кыргызстана хорошая позиция, потому что
Кыргызстандын өз жолу бар. Кошуналарга салыштырмалуу айырмаланып турат. Орусияны же башка бир мамлекетти ээрчибеши керек. Мамлекеттин эркиндиги, көз карандысыздыгы баалуу, аны жоготпош керек. Өлкөдө бир гана билим берүүгө басым жасалышын самайм. Кыздарыбыз эркин, бактылуу болушун каалайм. Мен негизи кыргыз кыздар кыйын тың деп ойлойм. Аларды кыстабай, күйөөгө бербей, эркине жөн койсо алар көп нерселерди жасай алат деп ишенем. Кыргызстандын келечеги кең, жакшы өзгөрүүлөр болот. Бул келечекти менин балдарым көрүп калат деп ишенем. Менин Кыргызстандан кетким келбеши керек.
Достаточно быстро, чтобы я их увидела, и мои дети, чтобы я не хотела уехать из этой страны, потому что получить сейчас образование.
Кабарчысы Лазат Жаныбек кызы, Бишкектеги сүрөтчү Татьяна Зеленская менен маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда интернет аркылуу таанылган өнөрпоздордун катары өсүүдө. Алардын ичинде миллиондогон катталуучуларга ээ болуп, ааламтордон акча таба баштагандар да бар. Шоу-бизнес өкүлдөрү мындан улам учурда көптөгөн ырчылар үчүн концерт коюу же теле радиодон чыгып элеге таанылуу маанисиси болуп калганын айтышат. Бирок бул тармакта автордук укук деген дагы маселе бар жана бул маселе көйгөйлүү болуп келатат, дейт теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат анда.
Бул сөзү таланттуу акын Кадырбай Мамбет Акуновко, ону кенже уул Меңдибайыровко таандык кечирип кой аттуу чыгарма. Аны ырчы Каныбек Дайырбек уулу аткарып, интернетте 1 миллиондон ашык киши көргөн. Каныбек акыркы 2 жылда эле интернет аркылуу элге таанылып, жоон топ күйөрмандарын тапкан өнөрпоз. Бирок ал чыгармачыл чөйрөгө кокусунан келген аткаруучу эмес экен. Өзүнүн айтымында Каныбек мектеп жашынан бери ырдап жүрүп, кийин Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинен негизги музыкалык аспап катары аккордеонду үйрөнүп чыккан.
2 жылда ошо 200дөн ашык ырларды интернетте жүктөп, азыр күйөрмандарым көбөйдү десем болот. Ушул өнөрдүн аркасында мен көп Москвага, Казакстанга чакырып атат. Былтыр эле Ошо Казакстан, Россияны кыдырып келдим анан. Ошо жакында немеге да чакыруу болду ошо Прагага. Ошол азыр ушинтип элге таанылып, ушинтип эле келип атабыз, кырдап, жакшы репертуарлар тандап элге өтүндү.
Деген менен кан өөк үчүн интернет өзүнүн чыгармачылыгын жарнамалаганга гана кызмат кылат.
Менин ырларымы ошо Замирбек Акматалиев деген өзүм жакын агам ошол киргизип турат интернетте. Ал интернет аркылуу акча таппайт, ошо жөн эле мындай киргизип турат да, интернеттен акча иштебейт.
Учурда кыргыз шоусунда алгач Каныбек окшоп социалдык тармактар аркылуу элге таанылып, азыр өнөр чөйрөсүндө өз киши болуп калган таланттар көп. Алардын катарында чайкана, тойконада ырдап жүрүп элге таанылган Кишимжан Жанышалиева да бар. Мурда ырчылар өздөрүнүн чыгармачылыгын элге таанытуу үчүн телерадиолордун эшигин жыртып, гезит журналдарга чыгууга умтулган. Азыр ал учур өттү. Бул тууралуу шоу-бизнес жаатын жакындан билген журналист Кудурет Тайчабаров кеп кылды.
Ырчылардын бардыгы Instagram, YouTube аркылуу өздөрүнүн чыгармаларын элге тартуулап, эл дагы ошол телефон аркылуу бардык чыгармаларды, клиптерди көрүшүп, угушуп, теле радио актуалдылыгын жоготту да. Мисал алсак, Алма Шадаевди убагында КТРден көп немелерин кетирбей койгон, бирок Кыргызстан тарыхында эң көп просмотр деп коебуз, мындай эң көп көрүлгөн клип бул Алма Шадаевди болуп турат да. Мисалы, Кыргызстан калкынын саны 6 болсо, аныкы 10 миллиондон ашып кеткен эчак элечи просмотру.
Кудурет учурда кыргыз өнөрпоздорунун дээрлик баары социалдык тармактар аркылуу көрүрмөн топтоого киришкенин, учурда алардын алдыңкыларында миллиондогон катталуучулар бар экенин айтат. Деген менен эстрада ырчысы Сезбек Искеналиев эң башкы маселе чыгармалардын сапаты экенин эске салды.
Интернет айдын жакшы шарт түзүп берди. Мисалы, чалбай жүргөн ырчыларга жакшы шарт түзүп берди да. Ар бир адам өзү канал ачып алды, мисалы үчүн, же болбосо өзүнүн жеке баракчасына баягы ырлар раскрутка кылып. Бирок ошентип болгон күндө деле баягы эмгектенип аткан адамды жана ошо таланты бар адамды жана сапаттуу ырларды, мазмундуу ырларды баары бир эл тараса, эл сынчы, миң эмеле рекламалап интернеттен укмуш болуп атсаң дагы элге жакпаса ал ырды кабыл албайт.
Искеналиев интернеттен тарап жаткан чыгармалардын автордук укугу жаатында да бир топ көйгөйлөр бар экенин кошумчалады. Кыргызстанда YouTube'дан өз алдынча канал ачып, көбүнчө өнөрпоздордун чыгармаларын, клиптерин автордан уруксат сурабай эле жарыялап жүргөн каналдар көп экен. Ал эми расмий каттоодон өткөн Соло медиа порталынын негиздөөчүлөрүнүн бири Бермет Өмүралиева өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу буларды айтып берди.
Биздин каналыбыз ачылганына 3 жылга баратат. Мисалы учурда биз 1 миллион подписчикке ээ болдук да Зайырбек байке. Анан эми ар бир эле компания болобу, ар бир эле баягы кандай гана эме болбосун, сөзсүз түрдө биз биринчиден сапатка басым жасайбыз. Ал жерде ырчынын макулдугу эң биринчиден, ырчынын уруксаты менен жүктөлөт.
Өмүралиева портал чыгармалары жүктөлгөн ырчылар менен жекече келишим түзүп, алардын кандай көрүлгөнүнө жараша авторго калемакы төлөп берип турарын кыстарды. Бирок адистин айтымында интернеттеги автордук укук маселеси өкмөттүн киришүүсүн да талап кылып турат. Себеби бул тармакта азырынча ырчыдан башка акындын, оончунун автордук укугун сактоо маселеси тууралуу эч ким ойлоно элек. Учурда кыргыз тилдүү интернет дүйнөсүндө бир күндө жылдызга айланган өнөрпоздор бар экени, ошол эле учурда 100 миң деген миллиондогон катталуучулары бар шоу-бизнес өкүлдөрү жарнама иштеринен да каражат таба турганы белгилүү. Алардын айтымында орточо эсеп менен Кыргызстанда миллион катталуучусу бар шоу-бизнес өкүлү интернеттен айына $500 $3000 чейин киреше табат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун макала баяндары эфирге чыккан сайтыбызга жарыяланат. Андан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 13 август шейшемби күнкү эртең мененки эфирин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Апрель телеканалынын жабылуусу менен басма сөз эркиндигине чек коюлабы деген суроо талкууланган Арай көз чарай программасынын кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар? Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 13 август. Апрель телеканалынын жабылуусу менен басма сөз эркиндигине чек коюлабы? Мына ушул суроонун тегерегинде Азаттыктын эфиринде Арай көз чарай талкуусу өткөн болчу. Алдыдагы жарым саатта ушул талкуунун кайталоосун сиздердин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага чейин кыскача жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 13 августка караган түнү Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, эки вагон рельстен чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты Кыргыз темир жол ишканасынын басма сөз кызматы ырастады. Адамдар жабыркаган жок. Окуя болжол менен түнкү саат 22:00 катталган. Маткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Бул тууралуу Азаттыкка шектүүнүн бир тууган эжеси Дарыйка Калыкова билдирди. Анын айтымында иниси өзүнүн ишин караган Ош шаардык сотунун судьясы Жолборс Кудаяровду алмаштырууну талап кылууда. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленура Сабатарова Мелис Калыковдун ачкачылык кармап жатканын ырастап, суу ичип жаткандыктан абалы оор эместигин ырастады. Акыркы жолу соттук отурум 5 августта болгон. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 2018 жылдын 18 ноябрында Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ушул кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. 2015 жылы ноябрда Парижде болгон теракт үчүн шек саналгандардын ичинен жалгыз тирүү калган Салах Абдисламга Брюссельдеги жанкечтинин чабуулу үчүн да расмий айып коюлду. 12 августта Бельгиянын федералдык прокуратурасы Абдислам террористтик топтун ишмердигине катышкан деп күнөөлөнүп жатканын ырастады. Прокуратура 2016 жылдын 22 мартта Брюссельден аба бекетиндеги жана метро станциясындагы 32 кишинин өмүрүн алып 340 адам жаракат алган жардыруулардагы Абдисламдын ролу боюнча кенен кесири маалымат берген жок. Тергөөчүлөр чабуул Ислам мамлекетинин Сириядагы франциялык бельгиялык канатынын тапшырмасы менен жасалганын билдиришкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев 13 августта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка барат. Бул тууралуу анын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Сегизбаевтен кой таштагы окуяларга байланыштуу камакка алынганын жазып чыгышкан эле. Коопсуздук кызматынын төрагасынын жакындары бул маалыматты четке кагып, милиция кызматкерлери чакыруу тапшыруу үчүн гана келгенин кабарлашкан. Абдил Сегизбаев 7 августтагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди атайын Альфа ыкчам бөлүгү кармаганы барган учурда кагылышта жаракат алып ооруканага жеткирилген эле.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Мындан башка дагы жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандык Апрель телеканалы ишин токтотту. Бул окуядан кийин кыргыз коомунда сөз жана басма сөз эркиндигине чек коюлбайбы деген суроо жаралды. Азаттык мына ушул суроонун тегерегинде талкуу уюштурду. Программаны Бүйүкан Досалиев алып барды. Назарыңыздарда 12 августта эфирге чыккан ошол уктуруунун кайталоосу.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Өткөн жумадан бери мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандык Апрель телеканалы ишин токтотту. Бул окуядан кийин кыргыз коомунда сөз жана басма сөз эркиндигине чек коюлбайбы деген суроо жаралды. Аны менен бирге Апрель телеканалын массалык маалымат каражаты деп саноого болбойт. Ал бир гана Атамбаевдин жеке маалымат куралы катары иш жүргүзгөн деген пикир көп айтылууда. Юстиция министрлигинин каттоосунан массалык маалымат каражаты катары каттоодон өтүп иштеп жаткан телеканалды жабуу мыйзамдуубу? Аны менен бирге башка маалымат каражаттарын чектөө аракеттери башталбайбы? Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусу мына ушул маселеге арналат. Талкууга Кыргыз Туусу гезитинин башкы редакторунун орун басары Мырзакат Тыналиев, журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Түлегенов жана эркин журналист Канышай Мамыркулова катышат. Марс Түлегенов мырза биздин талкуубузга телефон аркылуу катышат. Марс мырза, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, саламатсызбы?
Мына Апрель телеканалы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакка алынгандан кийин дароо жабылды. Ага чейин эле телеканалдын байланышы 7-август күнү үзүлүп эфирге чыкпай калды эле. Телеканалдын шеф редактору Елена Нечаева азаттыкка бүгүн Атамбаевка карата ачылган кылмыш иштеринде бул телеканалды жабууга негиз берген дооматтар бар экендиги белгисиз деп билдирди. Демек бул жерде мыйзам бузуу болгон жокпу?
Бул жерде бизде баардыгы эле белгилүү да, массалык маалымат каражаттын баардыгы тең. Башынан чынын айтканда кимдир бирөөгө таандык, бирок юстиция министрлигинен, адилет министрлигинен каттоодон өткөндөн кийин ал массалык маалымат каражаты болуп эсептелинет жана ал толук кандуу коомчулукка коомдо болуп жаткан, коомчулукту кызыктыра турган маалыматтарды чагылдырууга түздөн түз катыша алат массалык маалымат каражаты катары. Жана ошол жакта эмгектенген журналисттер дагы ошол коомчулукка кандай үмүттө болбосо дагы маалымат жеткириш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары, жекеменчик массалык маалымат каражаттары бар. Бирок мамлекеттик массалык маалымат каражаттары кандай берип атканы баардыгына тең белгилүү. Себеп дегенде ал жакта болуп аткан окуяны чагылдырбай да коюшу мүмкүн, көрмөк сөндө болуп коюшу мүмкүн, же болбосо такыр эле ал жөнүндө сөз кылуудан дагы оолак болуп коюшу мүмкүн, же бир тараптуу гана маалымат бериши мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мындай жекеменчик массалык маалымат каражаттары сөз эркиндиги жагынан алып караганда бул керек да. Себеп дегенде ар кайсы ар башка ойлор жаралыш керек да, плюрализм деп. Мисалы жакында эле болуп өткөн ОБС уюму тарабынан уюштурулган ошол сөз эркиндиги боюнча сөз болгондо чоң, тыйын болгондо Орто Азия боюнча биздин ошол мамлекетке таандык болгон маалымат маданият туризм министринин алдындагы департаменттин жетекчилиги да катышкан, министр өзү дагы катышып Кыргызстанда сөз эркиндиги жакшы тепкичте деп убада кылды эле, бирок андан көп эле сөз эркиндиги кысымга кабылып калды да телеканалга. Ошо Апрель телеканалынын жабылышы, андан башка дагы көптөгөн телеканалдар чагылдырылбай калбады. Ошол жетисинен баштап биз бул боюнча дагы журналисттер коомдук бирикмеси байкоо жүргүзүп атабыз. Аймактарда дагы айрым каналдар көрсөтпөй деп да бүгүнкү күн. Анан демек ойлойм бул тартип бузуу, мыйзам бузуу болуп калды да.
Канышай айым, Кыргызстандын массалык маалымат каражаты жөнүндөгү мыйзамы бар, анан ошол массалык маалымат каражаттарына тиешелүү бир канча мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын талаптарына ылайык мыйзамдар бузулган учурда мыйзамдык чектөө же экономикалык чектөө колдонулат. Эмне үчүн каттоого алынып, анан иштөөгө уруксат берген юстиция министрлиги же болсо байланыш агенттиги ошол лицензиясын кайтарып алуу же башкаруу чараларды көргөн жок? Буга эмне тоскоолдук болду деген ойдосуз?
Бул эми түздөн түз айтканда баягы шашылыштырды. Мурдатан ойлонуп келсе дагы баягы кандай түрдө ишке ашырабыз деген баягы ойлонулбаган кадам да. Мисалы укук жагын, башка жагын чоюп керип айтып отурбай, түз айтканда, кыргызча айтканда эки ушул мурдагы президент менен азыркы президент баш болуп ушуну ишке ашырып аткан тараптар дагы баардыгыныкы пендечилик десек болот да. Ушул Кыргыз Республикасы бул мамлекет экен, мамлекет болгондон кийин өзүнө тиешелүү конституциясы менен мыйзамдары бар экендигин, биз аны аткарышыбыз керек экенин, ал апрель болобу, сентябрь болобу, октябрь болобу, ноябрь болобу, айырмасы жок, мыйзамга тиешелүү, жалпыга маалымдоо каражаттарына тиешелүү талаптар аткарылышы керек дегенди биз четке кагып салдык да. Бул жерде баары жогун башаламан кылып алдык. Муну менен биз кийинки окуяларга тарых кайталанат деп коет. Себеби дегенде буга чейин кандай болсо эми ошол эле ыкма менен кайра эле баштап атабыз да. Муну менен биз алдыга кадам таштай албай турганыбызды, биз президент баш болуп баардыгыбыз пендечиликтин гана чегинен чыга албай ошол күн көрүп атканыбызды тастыктайт да.
Марс мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Улатам, улатам.
Мына интервьюс баштаган эл аралык жана жергиликтүү бир топ уюмдар апрелде жабууну сөз жана басма сөз эркиндигин чектөө деп баалап, анын иштөөсүнө уруксат берилиши керектигин билдиришти. Ал эми маданият, маалымат жана туризм министрлиги телеканал оор кылмышка шектүү адамдын мүлкү катары камакка алынды деп билдирди. Министрлик билдиргендей, эгер телеканалдын редакциялык саясатына, көрсөтүүлөрүнүн мазмунуна же бийликке карата позициясына байланышы болбосо, анда жабуунун зарылдыгы бар беле?
Жок, ал жерде бул жерде түздөн түз эле мындай баягы менин касташымдын болгон мүлкүн басыш керек, анан ошого карата кысым жасаш керек деген үмүттө болуп калды да. Бул жерде массалык маалымат каражаты кимдики гана болбосун, ага кысым көрсөтүлбөш керек болчу. Бирок тилекке каршы бизде ошондой болуп кетти да. Мисалы буга чейинки сентябрь телеканалдарды ошондой баштан кечиргенде, эгерде буга чейинки мурунку тарыхтарды эске сала турган болсок, 2005-жылкы болгон окуядан кийин ошол эле КОР телекомпаниясы деле кимдин мүлкү эле дептир, ошол жерден эле баскынчылык болуп эле 24 мартта окуя болсо, андан 2 мүнөттө эле ошону баарыбир эле баары тең эле басып алып эле бүгүнкү күндө ал каналдын дагы бүгүнкү күндө юридикалык жактан тагдыры чечилбей кетип 5-нчи канал катары чыгып атат. Бирок кимдики экени азырынча мындай юридикалык жактан абалы чечилбеди. Андан кийинки болгон сентябрь каналын деле алалы. Кимдир бирөөнүн каналы болгондон кийин ал макул, ошо кишинин каналы болсун. Бирок өлкөдөгү болуп жаткан коомчулуктагы кызуу талкууну жаратып турган, кызыктуу окуяларды чагылдырган каналдыкка андай жанагы сиз айткандай маданият министри билдирди деп атпайсызбы, ал кылмышка шектүү деп саналды деп, андай айыптоо болбош керек эле да. Каналдын өзүн калтырсын, экөөнүн өз ара чечиши, саясий кырдаалдагы мындай өз ара талаш тартышы, ал жерде тиешеси жок, тиешеси болбош керек болчу да. Сиз башында туура айттыңыз, ооба, бүгүнкү күндө медиа уюмдардын баардыгы, интернет да бар, анын ичинде журналисттер коомдук бирикмеси, институт медиа болушу болгон Кыргызстандагы медиа уюмдар жана журналисттердин баардыгы чогулуп петицияга кол коюп атабыз. 400 кол коюлду, ушул канал кайрадан иштесин, ишке берилсин, кадимкидей массалык маалымат каражаты катары иштей берсин, андан кийинки териштирүүлөрдүн мыйзамдын негизинде, мыйзамдын чегинде иш алып барууга болот деген биз ошо колубузду коюп азыр кол топтоп атабыз.
Ошондой билдирүү таратылгандан кийин бийлик жана коомчулук кандай реакция кылат деп күтүп жатасыздар? Мындай таасир береби?
Коомчулук бизде, кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда социалдык тармакта абдан күчтүү чоң ролду ойноп жатат. Ал жактагы элдин колдоосу жакшы эле болуп атат. 2 күн, 3 күн аралыгында эле 400 кол топтолду. Анан биз ошол топтолгондон кийин бийликке да расмий түрдө кайрылабыз. Буюрса эртеңки иш күндөн баштап сөзсүз түрдө көңүл бурулсун ушул нерсеге деп. Анан биздин оюбуз да бар болчу, балким кандайдыр бир деңгээлде бийликке кайсыл жагынан кайрылсак туура болот деп. Себеп дегенде мынтип тура турган болсок, биз анда бүгүнкү күндө сөз эркиндиги кысымга кабыл болот. Мен аны өзүм социалдык тармактарда дагы баса белгилеп жазганмын. Себеп дегенде биз Кыргызстанда жана анын ичинде журналисттер коомдук бирикмеси, эл аралык IFX уюмунун мүчөсү болуп эсептелинебиз. Бизден тышкары институт медиа полюсу анын мүчөсү. IFX эл аралык уюму болсо бүткүл дүйнө жүзү боюнча ошо сөз эркиндиги, басма сөз эркиндигине байкоо жүргүзгөн эл аралык уюм болуп саналат. Жана ал уюмдун билдирүүсү расмий түрдө дүйнө жүзү боюнча ал чоң салмактагы күчкө ээ.
Мырзакат мырза, мен ушул маселени иликтеп программага даярданып жатканда бир катар массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери, журналисттер менен пикир алыштым. Алардын айрымдары апрелди телеканалдын массалык маалымат каражаты деп эсептөөгө болбойт, ал бир гана Атамбаевдин маалымат куралы болгон деп билдиришти. Сиз кандай пикирдесиз?
Бир Атамбаевдин пикирин билгизген учурда эле муну массалык маалымат каражаты эмес деп коюуга болбойт. Менин оюмча талаш жанагы мүлктөрүнө камак коюу жөнүндө жүрүп атат да. Бул жерде биз баягы эки нерсени бөлүп карасак болот. Ал жерде жалпы жанагы соттук өзү укуктун ченеми боюнча кылмыш иши козголгон адамга жанагындай оор айыптар таанылган адамдын мүлктөрү камакка алынат, мүлктөрүнө камак коюлат да. Анан бул жерде бир нерсе болуп атат, биз анын баягы юридикалык негизин так аныкташыбыз керек. Бул чынында эле ошол Атамбаевдин өзүнө катталган кандайдыр бир юридикалык жактын мүлкүбү жанагы жабдуулар, теледенияны жабдуулар. Же болбосо ошол теледенияга юридикалык жактан таандык жабдууларбыз экен. Эгер чынында эле анда теледенияга таандык жабдуу болсо, албетте имарат Атамбаевдин өзүнө тиешелүү экени ансыз эле анык. Анда алар имараттан чыгып туруп, башка жакта жабдууларын алып кетип, иш жүргүзүүгө толук укуктуу.
Каныш айым, кандай дейсиз? Кыргызстанда юстиция министрлигинин каттоосунан өтүп, расмий түрдө иш жүргүзүп жаткан азыр 1200 ашык массалык маалымат каражаттары бар. Эгер алардын ишмердигин уюштуруучулары же кожоюндарына карата талдай турган болсок, анда көп массалык маалымат каражаттары апрелде болуп эле жеке адамдын же бир топтун пропагандисти болуп калышы да мүмкүн да. Ошол негизде жабууга шарт түзүлүшү мүмкүнбү?
Бизде Кыргызстанда ар бир жалпыга маалымдоо каражатынын аркасында сөзсүз түрдө бере турат. Муну жашырууга болбойт. Анан кийин эгерде апрелге карата биз бул оор кылмышка айыпталган Алмазбек Атамбаев мүлкү деп Мырзакат агай айткандай, ал дагы так аныктала элек. Документация боюнча Атамбаевка тиешелүү мүлкпү же аялынабы же койташтык дагы бирөөнөбү, дагы талаш бойдон турат. Эгерде биз ошондой деп таап иш жүргүзө турган болсок, анда ошол сиз санап өткөн юстиция министрлигинен өткөн жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинен дээрлик бир тобу калбаш керек. Анда ошондой баардыгына бирдей мамиле болуш керек, баардыгын бирдей караш керек. Же болбосо юстиция министрлигинен жалпыга маалымдоо каражаты катары каттоодон өтүп, анда ушул биздин кесиптештер иштеп жаткандан кийин, кайсыл жагынан болбосун коомго маалымат жана пикир жеткизип жаткандан кийин, же мамиле бирдей болуш керек. Анан ушул жерде бүгүн мен ошо айта кетейин, ушул сөз эркиндиги деген коомдук уюм тууралуу буга чейин менин пикирим дурус эле, бирок бүгүнкү тараткан пикиринен кийин абдан абайлап калдым. Мындай жалпыга маалымдоо каражатына тиешелүү кандайдыр бир уюм түзгөндө мунун негиздөөчүлөрү менен башкы директор болобу, кимдер болот, булар көз караштарын биринчи аныктап алып түзүш керек. Себеби бүгүн мына негиздөөчүлөрү берип атат, бул пропагандалап атат, канткорду, ичкичти, жегичти деп ал берип атат. Ал эми аткаруучу директор Адил Турдукул болсо, мен булардын ою менен таптакыр каршымын, сөз эркиндигине кысым болуп атат дейт. Биринчи аныктап алгыла, силер эмне уюмсуңар, силер коомго өзүңөрдүн пикириңерди чогулуп аныктап тактап алып бергиле да. Эмне үчүн ак маты бирди айтат, эмне үчүн таш маты бирди айтат? Бул жерде дагы ошол менимче апрель телеканалына байланыштуу көз карашым, пикирим билдиргенде дагы мына Марш Түлөгенов жана башкалар катышкан чет тарап менен иштешип, мындай алака кылган, агарып көгөргөн коомдук уюмдар, мындай айтканда эми кайсыл жагынан болбосун, булар эми баягы тең салмактуулукту сактайлы деп туруп атышат, сөз эркиндигине басымбы же кысымбы дегендей айтып. Айрым бир учурда биздин сакалдуу эле биз карап түздөнө турган, керек болсо ошондой бир кездеги өзүнүн кожоюнуна карата кысымды баштан өткөргөн биздин сакалдуу кесиптештер ушул социалдык тармакка бир ушундай ойлорду жазганда карап, эгерде силер ошол жака барсаңар, анда биз кайда барабыз да? Себеби кыргыз журналистикасында ушул тилектештик менен атаандаштыктын орду өзүнүн уунда болуш керек да.
Мырзакат мырза, азыр социалдык тармактарда ушул окуядан кийин Кыргызстандагы баардык массалык маалымат каражаттарынын ишмердигин бир кылка калыс иликтөө зарыл. Эгерде бир жактуу маалымат тараткан деген кине коюла турган болсо, эңирде тигил же бул маалыматты таңуулап жарандын ар түрдүү маалымат алуу маалыматты тандоо укугун эске албаган КТРКнын программаларын талдоо зарыл деген пикирлер көп талкуу жаратып жатат да. Ага негиз барбы?
Мүмкүн негиз бардыр, бирок экинчи жагынан биз эми баарыбыз журналистбиз, биз баарыдан мурда адамбыз. Ошондуктан адам болгондон кийин буда бирөөнү жакшы көрүү, бирөөнү жаман көрүү, же болбосо бир окуяга башкача баа берүү, экинчи окуяга башкача баа берүү болот да. Ошол адам деген ошон үчүн ар түрдүү. Журналисттер дагы, журналисттер деле баары бир кылка болуп калбайт. Ошондуктан бул жерде бир нерсени эске алышыбыз керек, биз жалпы журналистиканын принциптерин бузулбашын гана талдашыбыз керек да. Анан ар бир журналисти сен айтканың туура, мен айтканым туура эмес деп бул аягы жок чатак болот да. Ошондуктан экинчи жагынан караганда Бардык учур деле мындай караганда ошол журналисттер өздөрүнүн уюштуруучуларын же болбосо спонсорлорун көзүн карап ошолордун кандайдыр бир жактан ошолорго көз каранды болуп ошолордун бир мындай оюн саясатын жүргүзгөнгө аргасыз болот. Буну эми моюнга алышыбыз керек. Бизде жанагындай чет өлкөдө айрым массалык маалымат каражаттары толук көз каранды, жанагындай өздөрү өздөрү акча таап, өзүн өзү финансылоого өтүп кетет дейт. Бизде азырынча андайды көрө элекмин мен. Көпчүлүк учурда ошол спонсорлордон же болбосо уюштуруучулардан көз каранды.
Марс мырза,
улакам, улакам.
Мына сөз эркиндигин коргоо комитети азыр эле Канышай айым жогоруда айтып кеткендей кечээ 11 августта билдирүү таратып, анда телеканалдын ээси менен жетекчилиги журналистиканын негизги принциптерин бузуп, телеканалдын директору менен айрым журналисттерин КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү кылып шайлаган, аны өлкөдөгү бир дагы журналисттик уюм сынга алган жок. Азыр массалык маалымат каражаты катары коргоо журналисттик уюмдардын жана жалпы коомдун жетиле элек экенин ашкерелейт деп билдирди. Демек жабууну сындап жаткан коомчулук, журналисттер жана эл аралык уюмдар баштаган коомдук уюмдар негизги өзөктүү маселени билбей жатышабы?
Ал жагынан азыр чындыгында айтыш кыйын. Себептегенде азыркы сиз айткан маалымат боюнча мен чындыгында ачыгын айтайын, азыр мени жумурай жыйт угуп жатат. Мен ал боюнча кабарым эми угуп атам. Бирок биздин ошо журналисттер коомдук бирикмеси, журналисттер коомчулугу, массалык маалымат каражатынын өкүлдөрү, журналисттер жанагы биздин кол топтоп атканыбыздын негизги максаты бул кандай гана массалык маалымат каражаты болбосун, ал иштеп турууга жана коомчулукка маалымат жеткирүүгө укуктуу деген маңызда кол топтоп атабыз да. Ал эми ал жерде туура башында биз ошол маселени көтөрөрдүн алдында да сөз болгон, бул жеке бирөөнүн каналы, балким кандайдыр бир залакасы тийип калабы деген да сөз болгондо, бул жерде биз журналисттер коому массалык маалымат каражатынын иштешине кол топтоп атабыз да. Ал кимдики кандай өңүттө иштейт, ал жагы ал экинчи маселе. Анткени албетте жеке эле ал канал эмес, башка журналисттер да бар журналистикалык этиканы сактап иштебегендерчи. Ал кимдин каналы экени эмес, ошол каналдын кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн дагы мындай көрүүчүлөрү топтолгон да, ушунча жылдан бери иштеп атат. Анан аны көрө тургандар да болгон. Себептегенде азыр бүгүнкү күндө көрүүчүлөр кайсыл бир каналды алып бир тараптуу маалыматты алат да, кайсыл бир каналды алып ошого байланыштуу башка жагын алат да. Анан ошондон тең салмак жүргүзүлөт да. Себептегенде айрым көпчүлүк массалык маалымат каражаттарында болуп аткан окуяны тең салмактуу эки тарапты бирдей алып чагылдырган көрүнүштөр чындыгында бизде азыр жок десе болот да. Бизде Кыргызстанда жеке массалык маалымат каражаттын бардыгы кимдир бирөөгө тийиш. Бирок тилекке каршы айрым дарынын ээлери айтылбай келет да. Кандай чоң чоң кишилер болгондо эле айтылып калат, бунуку мунуку мунуку экен да. Айрым массалык маалымат каражаттарынын ээлери толук айтылбай келет да. Буга чейин журналисттер коомдук бирикмеси дагы мага чейин жетекчилик алып барган Марат Токоев да ошол боюнча иликтөө жүргүзүп ээсин айткылачы, биз ошону мониторинг жүргүзүп эле айталы коомчулукка дегенде айтылбай койгон да. Биз ошон үчүн айтып атабыз, биз массалык маалымат каражатынын өзү иштесин деп.
Дагы бир маанилүү окуя болуп турат да, 7-8 август күндөрү интернет байланышы чектелди. Бул көрүнүш миңдеген интернет колдоочулардын нааразылыгын жаратты, бирок мындай көрүнүш бара бара өнүгүшү мүмкүн деген дагы суроону жаратты да. Интернетти чектөө мүмкүнбү? Эгер чектелсе кандай маселе жаралышы мүмкүн? Канышай айым,
чектеши толугу
бул чоң олуттуу маселе болуп атат да. Себептегенде буга чейин да бир топ маселелер көтөрүлүп, бизде интернет айдыңы ошол эле учурда сөз эркиндиги жакшы деңгээлде деп айтылып келген. Анан ушул болгон окуядан кийин интернетти чектөө дагы абдан күч ала баштады. Анан элдер маалымат алуудан да кыйналып калышты. Ошол жерде болуп аткан кесиндеки болуп аткан окуяларды ошол жерде иштеген биздин кесиптештерибиз, журналисттер жеткире албай калды. Мисалы ошол эле сиздердин да журналисттер кабарды учуу убагында жеткире албай калды да. Бул дагы сөз эркиндигине болгон кысым. Эгерде интернетти мындан ары дагы ушундай чектей турган болсо, анда абдан чоң орчундуу маселелер келип чыгышы мүмкүн да сөз эркиндиги боюнча.
Канышай айым, сиз кандай ойдосуз? Интернетти Кыргызстанда чектөө мүмкүнбү? Эгер чектеле турган болсо кандай маселе жаратышы мүмкүн?
Мүмкүн. Мен жана Мырзакатбайкенин оюнда толуктай кетейин ушу жерден. Эгерде биз антип чектөө кое турган болсок, таптагы эле КТР ЛТРге дагы чектөө коелу. Себеби алар дагы ушул өлөсөлүү экономиканы өнүгүп атабыз, өсүп атабыз деп элдин кулагын ушалап атат. Көрүп эле атабыз, аны билебиз, аны ишке аштырып аткандар, анын катарында жалпыга маалымдоо каражаты катары, гезит катары, мырзакатаг айлардын дагы гезити турат, өнүгүп атабыз, өсүп атабыз деген жакшынакай басылманы берип атат. Анда бардыгына бирдей тыюу салыныш керек койгула деп. Же болбосо бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк берилиш керек. Бул бир жагы, мен иш аракетин айтып атам да, анда бул жалпыга маалымдоо каражатына келгенде таптак эле эки жүздүүлүк кылып атабыз. Ким бийликке келсе кийинкиникин кысым кылып. Эгер интернет провайдерлер боюнча айтсак, бул дагы бара бара кысымга, көнүмүшкө айланат. Себеби бул бизде көбүнчө казакстандык инвесторлор, биз өзүбүз тартып алып тартып аткан жерибиз жок да. Кайрадан эле сырткаркыларга көз каранды болуп атабыз. Алар болсо бизнесинин жүрүшү үчүн, өнүгүш үчүн айлада жок бийликтегилер менен ымалада болгонго аргасыз. Андай болгондон кийин интернет тармагын чектөө, муну менен сөз эркиндиги, сөз эркиндигин чектөө дегенге кадам деп кабыл алууга болот. Себеби каалаган күнү өчүрүп коет, баянкыдай болуп адамдар бири бири менен маалымат алыша албай калат.
Азыр мамлекет канчалык тыюу салайын же болбосо чектөө коеюн деген учурда деле бизде чектөө коюлбай калды. Биз деген жана жинди бөтөлкөдөн чыгарып бердик дегендей бизде Кыргызстанда чектөө коюлушу мүмкүн эмес. Атамбаевдин убагында эмне деген журналисттер, мына жада каза Азаттык радиосуна дагы канчалаган доолор коюлуп жабабыз деп эфирден кыскартып жанагы прайм тайм убактан жылдырып койбоду эле. Бирок баары бир ал жеттиби? Жеткен жок. Демек мындай кадамга барамын десе бийликтегилер жаңылышат да.
Эми урматтуу меймандар, жыйынтыктоочу суроо катары сиздердин жалпыңыздарга бир суроо берсем, азыр социалдык тармактар болобу, коомдо улуу кичүү дебей баардык адамдардын ортосунда Кыргызстандын мамлекет катары сакталып калыш үчүн, мамлекеттүүлүгүн бекемдеш үчүн улуттук улуу биримдикке багыт алышыбыз зарыл деп айтылып жатат. Бирок алгачкы кадамдар эмнегедир эч кимден жасалган жери жок азырынча. Кандай дейсиздер, мына ушул ушундай улуттук улуу биримдик зарылбы? Анан ушул милдетти ишке ашырууда массалык маалымат каражаттарынын дагы биримдиги зарылбы?
Албетте, биримдиги зарыл. Биз мисалы кээ бир өлкөлөрдүн, өнүккөн өлкөлөрдүн тажрыйбасын карасак, ушундай бир мамлекеттин бүтүндүүлүгү жоголуп бараткан, же болбосо улуттун бүтүндүүлүгү жоголуп бараткан учурда кандайдыр бир деңгээлде ошол улуттун адамдары өздөрүнүн баягы жеке амбицияларынан, жеке кызыкчылыктарынан кандайдыр бир деңгээлде баш тарта алышканда ошо жалпы принциптерге келе албай жатканыбыздын себеби да неме натыйжасы да ушул. Биз бир жакшы лидерди тандай албай, ошондон улам алга да жыла албай отурабыз да.
Биздин массалык маалымат каражаттарынын ролу чындап келгенде ар бир журналист коом алдындагы өзүнүн милдетин, жоопкерчилигин так сезиш керек. Эгер мыйзамдуу түрдө талап болгондо ар бир журналист өзүнө дагы жоопкерчиликти кое билгенде мындай талаш тартыш болмок эмес.
Демек жыйынтыктап айтканда өтүп жаткан окуяларга көз жумуп жетеленбей, жалпы улуттук коопсуздук жана мамлекеттин келечеги үчүн азыр түзүлгөн саясий, экономикалык, моралдык кыйын кырдаалдан чыгуу үчүн жарандык жоопкерчиликти бийик коюп, коомго туура, так, бейтарап маалымат берген массалык маалымат каражаттарды колдоо керек. Бул жерде апрель жөнүндө албетте сөз болуп жаткан жери жок. Жалпы алганда ушул бейтарап маалымат тараткан массалык маалымат каражаттардын ишке ишмердигине тоскоолдук болбогондой шарт түзүү зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Ал Апрель телеканалынын жабылуусуна байланыштуу жалпы басма сөз эркиндигине чек коюлбайбы деген маселеге арналды. Талкууга Кыргыз Туусу гезитинин башкы редакторунун орун басары Мырзакат Тыналиев, журналист коомдук бирикмесинин жетекчиси Марс Түлегенов жана эркин журналист Канышай Мамыркулова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман, Азаттык радиосунун угармандары, биздин эфирде жаңырган талкуулар сайтыбызга дагы чыгарылат. Ошол жактан кааласаңыз кайрадан угуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Азыр биздин сайтыбызда эгер баш баып калсаңыз, эң башкы макала бул бийликтин кийинки кадамы кандай болот деген материал макала турат. Анда Кыргызстандагы саясий кырдаалдын өнүгүшүн эл аралык медиа эксперттер, талдоочулар ар кандай талдап жатышат. Ушулордун пикири топтолгон экен. Мындан тышкары дагы Кабул Ташкентке таарынды, Евразия экономикалык биримдиги ичимдик базарын жөнгө салуу кечикти деген темада макалаларды таап уксаңыздар болот. Биздин сайтыбызда эң көп окулуп жаткан макалалардын
кызгача тизмеси бар. Эң көп окулган макалалардын биринчиси Слесарев, бул билесиздер, мурда президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты. Анан Атамбаев өзүн токтоо алып жүрөт деген билдирүүсү биринчи орунда турат. Андан кийин кой таш иши, 4 адам камакка алынды деген макала. Үчүнчүсү Алмазбек Атамбаев тергөө документтерине кол койгон жок. Төртүнчүсү Кыргызстан Сомалилешкен өлкө атыкты. Бешинчиси Атамбаевдин иниси улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке алып келинди деген материалдар эң көп окулгандар экен биздин сайтыбызда. Бул программабызды жыйынтыктап жатып, азыр эми соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетейин. Ушул түнү Токмок шаарында поезд кырсыкка учурап, эки вагон рельстен чыгып кетти. Адамдар жабыркаган жок. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө айыпталып жаткан Мелис Калыков 8 күндөн бери ачкачылык кармап жатат.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.